jos ajatellaan tuollaista, että joku isku tapahtuu, niin miten siinä edetään sitten? Miten se tapahtumaketju etenee?
No sehän menee sillä tavalla, että ihmiset varmaan ensimmäisenä reagoi siihen, että ne ehkä soittaa jollekin tai sitä kerrotaan. Ja aika nopeastihan niin kaikki iskuista tiedetään tiedotusvälineissä. Mutta sitten se, että miten sen jälkeen tapahtuu, niin voi olla, että kansainvälisesti joku maa pyytää tämän kansainvälisen järjestön pääjohtajalta sitä, että hän lähettää sinne tarkastajia. Tai se voi mennä jopa YK asti, jolloin YK pääsihteeri päättää tästä asiasta ja sitten pyytää tätä kansainvälistä järjestöä lähettämään tarkastajat sinne kohteeseen. Ja ne tarkastajat saa niin sanotun mandaatin, eli missä kuvataan, että mitä heidän pitää selvittää. Ja sitten he menevät sinne tarkastuskohteeseen. Ja niin kuin esimerkiksi Syyriassa, niin siellä on täytynyt olla tulitauko sillä hetkellä, kun nämä tarkastajat sitten pääsee. Ja ne on voinut joutua odottaa viikkokausia siellä, että ne pääsee sinne kohteeseen ennen kuin ne pääsee niitä ottamaan. Ja siitä huolimatta siellä on voinut hyvin olla tämmöinen vihamielinen se tunnelma. Ja vähän niin kuin yksi tarkastaja sanoi, että kenenkään ei voi luottaa. Eli että tulkkejakin voi olla useita ja mitä tulkit sanoo, niin voi olla, että ne tulkkaa väärin. Eli siellä kerätään materiaalia semmoisessa olosuhteessa, että mikä ei ole kovin helppo paikka. Eli aika riskialttista toimintaa, mutta he sitten ottavat ne näytteet ja ne näytteet niin siitä, kun ne sitten otetaan, ne koodataan, ne sinetöidään ja niitä vartioidaan koko ajan. Ja sitten ne kuljetetaan sitten sieltä Hollantiin, tämän kansainvälisen järjestön laboratorion, jossa ne uudelleen koodataan ja ne jaetaan ne näytteet sillä tavalla, että sinne myöskin sinne laboratorioon jää näytteitä ja myöskin sille tarkastettavalle kohdemaalle on varattu näyte ja sitten lähetetään vähintäänkin kahteen laboratorioon. Ja näistä on sillä tavalla, että ympäristönäytteet lähetetään eri laboratorioon ja biolääketieteelliset näytteet eri laboratorioon, koska eri laboratorioilla on erilainen tietotaito ja osaaminen. Verifinillä on nämä molemmat. Ja sitten kun laboratorio saa ne näytteet, niin laboratorio tekee niille uudelleen koodauksen, avaa sineetit, tarkistaa, että niitä ei ole avattu. Sen jälkeen tehdään näiden, riippuen, että mikä se näyte on, niin meillä on tämmöisiä kuin recommended operating procedures, eli näiden roppien ohjeiden mukaisesti tehdään näitä näytteitä. Näytteen valmistusta ja sitten niitä analysoidaan erilaisilla analyysitekniikoilla. Esimerkiksi nestekromatografian massaspektrometrisesti tai kaasukromatografian massaspektrometrisesti tai NMR:llä. Ja ensin tehdään tämmöistä seulontatutkimusta ja sen jälkeen, jos sieltä löydetään jotakin tämmöisiä kandidaatteja, niin ne pyritään tunnistamaan. Ja jos meillä on kirjastospektri, niin se tunnistus voi pohtiautua siihen. Tai sitten toinen, että meillä on referenssikemikaali, johon sitä verrataan sitä tulosta. Jos on samanlaiset, identtiset, niin sitten se voidaan raportoida. Jos ei vieläkään sitten ole, ei ole spektriä eikä ole referenssikemikaalia, niin me voidaan yrittää tehdä tämmöinen referenssikemikaali. Eli meillä on huippuluokan synteetikko ryhmässä, joka sitten pystyy näitä aineita tekemään. Ja sitten sitä katsotaan, ajetaan sitä spektriä ja katsotaan, onko näitä samanlaisia. Jos sitten oli päätelty oikein, että mikä aine se voisi olla, niin jos eka kerralla käy hyvin, niin jos sitten raportoidaan. Mutta joskus on useitakin synteesejä tehty, koska kuitenkin se tieto on, että yritetään eri näistä tekniikoista saada palasia informaatiota selville ja se ei aina kaikki välttämättä ole oikein. Tai sitten voi olla, että on vaikeuksia tässä synteesissä. Niin koko prosessi yleensä on 2 viikkoa aikaa. Siinä kun näytteet tulee ja raportti on valmis. Voi olla, että jos näytteitä on hurjan paljon, niin sitten on annettu enempi aikaa, mutta täytyy muistaa, että näytteet analysoinnissa on aika kovat poliittiset paineet, että eihän sitä aikaa oikein tahdo olla. Sitten kun se raportti on tehty, niin se tarkistetaan sillä tavalla, että meillä on useampi henkilö, joka oikeastaan hakee, ettei siellä ole mitään virheitä. Eli katsotaan, että nämä koodit on kirjoitettu oikein. Kaikki on tämmöinen chain of custody, eli tulosten jäljitettävyys ei katkea missään kohti sitä raporttia. Ja tätähän on testattu näissä pätevyystesteissä vuosien ajan vuodesta 1996 alkaen on tehty näitä pätevyystestejä, ja niissä yleensä suurin osa on laboratoriovirheistä. Ne voi olla, että ovat löytäneet kemikaalikin, mutta raportointi voi olla, että ne eivät saa siitä täysiä pisteitä. Eli se on niin kuin tarkkaa hommaa, se raportointi. Ja se on tietenkin sitä varten tarkkaa, että kun näillä on niin suuret poliittiset vaikutukset näillä raporteilla. Eli että ne on yritetty vuosien saatossa tehdä sellaiseksi ne raportointikriteerit, että se on kaikkien hyväksyttävissä, kaikkien jäsenvaltioiden hyväksyttävissä. Ja sitten kun on laboratoriot, jotka osallistuu näiden analyyseen, heillä on siis akkreditointi ja sitten he osallistuu vuosittain pätevyystesteihin. Kun ne näissä menestyy erittäin hyvin, niin silloin he ovat luotettavia näiden näytteiden lähettämiselle. Ja näiden lisäksi näillä laboratorioilla pitää olla myöskin sopimus tämän kansainvälisen järjestön kanssa, joka tarkoittaa tämä sopimus, että heillä on 24 tuntia 7 päivää viikossa niin valmius ottaa vastaan näytteitä ja panna kaikki muut työt pois ja ruveta vaan tekemään tätä työtä.
Koska siis yötä myöten?
No sitä on tehty yötä myötenkin aika monessa tapauksessa, mutta mä oon myöskin sitten välillä käynyt sanomassa, että nyt kaikkien pitää lähteä kotiin, että pitää nukkua, koska ihminen ei pysty tekemään kunnolla työtä, jos rupeaa valvoa kovin montaa päivää, että pitää olla aina järki kädessä tässä kaikessa.
Mikä se näyte mahdollisesti voisi olla, mikä tänne tulee? Minkälainen se näyte on?
Me ollaan just tehty tästä yhteenvetoa, että minkälaisia näytteitä on otettu. Ne voi olla esimerkiksi, mitä ne tarkastajat ottaa siellä kohdemaassa, voi olla vaikka ammuksen osia, tai maanäytettä, vettä, tai sinne voi ottaa pyyhkäisynäytteitä, niillä on semmoinen vakioitu kangaspala, millä ne pyyhkäisevät, vaikka pöydän pintaa voisi ottaa siitä näytteen. Ja sitten nämä lähetetään sinne Haakiin, jossa voi olla, että niille tehdään joku alustava vaikka uutto, riippuen siitä näytetyypistä ja mitä siellä on, niin kuin kuvitellaan siellä voisi olla. Ja siellähän on myöskin asiantuntijat tekemässä tätä siellä kansainvälisen järjestön laboratoriossa. Että sitten voi olla, että se tulee sitä maata tai sitä vettä. Voi tulla muovinpalasia, voi tulla sitä diklorimetaanin uuttoa näytettä tai vesiuuten näyte tai tällaista. Että ja se kerrotaan, mikä se on. Ja sitten näitä näytteitä voi olla siis hirveän monenlaisia. Se tekee siitä sen, että automatisointi on, voisin sanoa, melko mahdotonta.
Jos on tapahtunut tämmöinen, että on käytetty kemiallista asetta ja sitä on tietysti levinnyt vähän ympäristöön, niin tarkoittaako teidän kannalta se sitä, että tutkitaan useita erilaisia näytteitä, että yritetään jäljittää sitä samaa yhdistettä erilaisista näytteistä?
No se riippuu nyt aivan siitä, mitä se kansainvälinen järjestö pyytää ja mitä näytteitä ne on ottanut. Että monesti tarkastajat voi ottaa vähän enempi näytteitä kuin mitä ehkä siellä laboratoriopäässä ajateltaisiin siellä kansainvälisessä järjestössä. Että koska se on hirvittävä työ, jossa saat vaikka 50 erilaista ympäristönäytettä. Ja jokaisesta, jos sieltä löytyy yksi yhdiste, niin se täytyy vähintäänkin kahdella spektroskopisella menetelmällä tunnistaa. Siinä on vielä sekin puoli.
Esimerkiksi massaspektrometria ja mikä muu?
No vaikka NMR. Joo. Ja sitten täytyy olla ne referenssispektrit kummallekin menetelmälle. Ja kaikki niin kuin mennä oikein. Näiden evaluointikriteerien mukaisesti niitä tarkastetaan hyvin huolella sitten, että ne on ok.
Niin, se on hyvin tarkkaa analytiikkaa. Ja tuossa puhuit äsken tuosta syntetiikasta, niin sen voi tulkita niin, että koko ajan kehitetään uusia aineita taisteluaineeksi, jolloin siis löytyy tällainen ikään kuin uusi yhdiste. Tarkoittaako se sitä, että sitten mallispektriäkään ei välttämättä ole kirjastoissa, spektrikirjastoissa?
Joo, sitä se tarkoittaa, että nämä listakemikaalit, ne on varsinkin näissä pätevyystesteissä, missä sitä haetaan, niin se on määritelty oikeastaan nämä yhdisteet, on siellä on erilaisia ryhmiä, jotka on vaikka fosforiin suoraan kiinnittyneenä eri alkaolisarjoja tai hapen takana olevaa erilaisia ryhmiä. Siellä voi olla vaikka etaani- tai etyyliryhmä, sykloheksyliryhmä, erilaisia haarottuneita vetyketjuja ja muuta tällaista. Että sen takia se spektrien tulkinta saattaa olla hyvinkin monimutkaista sille, että saadaan se tieto, että minkä tyyppinen yhdiste on. Mutta tietenkin me lähdetään siitä, että onko se niin kuin vaikka fosforiyhdiste, onko siellä fosforia. Siihen on NMR niin kuin loistava tekniikka. Ja sitten me voidaan NMR-avulla saada paljon, että mikä on suoraan siinä fosforissa kiinni, mikä, minkälainen hiilivetyryhmä. Ja vastaavasti kaikkea niin kuin sitä pientä rakennetietoa haetaan eri kohteista, että päästään siihen lopputulokseen. Sitten noissa biolääketieteissä näytteissä on sitten vielä niin kuin erilainen, että jos ihminen altistuu vaikka sariinihermokaasulle, niin se sariinihan elimistö rupeaa heti sitä hajottamaan. Ja se sariini myöskin sitoutuu proteiineihin, ja on se vaikutusmekanismikin perustuu, että se estää hermosimpulssin niin kuin siirtymisen ja asetyylikoliini esteraasin toiminnan, jolloin asetyylikoliinia rupeaa sinne hermoimpulssien väliin niin syntymään liikaa. Ja se aiheuttaa tämän kramppaamiseen ja muuta. Ja sitä sitten hyväksikäytetään sitä, että se sariini siihen asetyylikoliini esteraasin entsyymiin sitoutuu, niin sitä käytetään analytiikassa hyväkseen. Eli sitten kun tämä proteiini, niin se voidaan sitten taas digestoida pienemmiksi peptidipätkiksi ja niitä sitten analysoidaan. Ja on olemassa, kutsumme sitä, meillä on oma nimi kuin nonapeptidi, eli tarkoittaa, että siellä on 9 erillistä aminohappoa ja yhdessä kiinni sitten sariini, joka sitten osoittaa sen, että siellä sariini on ollut se aine, millä on tämä isku tehty. Ja sitten toisaalta voidaan myöskin sitten se sariini sieltä proteiinista niin kuin vapauttaa, jolloin taas voidaan vähän niin kuin epäsuorasti osoittaa se sariini. Ja myöskin sariini sitoutuu myöskin albumiiniproteiineihin, jolloin voidaan sitten sen tyrosiiniadduktia analysoida taas verinäytteistä. Ja virtsassa taas toisaalta voidaan löytää niitä hajoamistuotteita. Eli nämä hydrolysoituu hyvin nopeasti, mutta virtsasta voidaan löytää isopropyylimetylifosfonaattia tai sitten jopa metylifosfonihappoa, joka on kaikkein meidän pienin molekyyli näistä hermokaasualtistuksen molekyyleistä ja ehkä myöskin kaikkein vaikein.
Eli siis otetaan myös virtsanäytteitä?
Virtsanäytteitä otetaan, jos potilailta tai uhrilta saadaan.
Niin, eli se analytiikkakirjo on aika leveä, se on sellainen haitari suorastaan.
No kyllä se aika haitari on, ja esimerkiksi tämä proteiinianalytiikka tietenkin on hyvin vaativaa, ja tietyllä tavalla erilaisella tavalla täytyy toimia jo monessa kohdassa niin, että sitä pystytään tekemään, mutta ryhmä on hirveän hyvin niin kuin tähän adaptoitunut, ja siis mä aina ihmettelen sitten, miten me näin pikkuisella porukalla ollaan saatu tehtyä niin paljon asioita, jotka tuolla saattaa olla vaikeita tuolla maailman isoimmille laboratorioille, isoille maille, niin ne eivät pärjää näissä ja me pärjätään. Mutta meillä mun mielestä meidän ryhmätsemppaushenki on aivan mieletön.
Onhan se tutkimusaihekin aika jännittävä kemistin kannalta.
No on tietenkin joo, ja sitten onhan se semmoista, että siinä on se hyvä puoli, että siinä ei rutinoiduta, ei niinku tule semmoista tylsää saman asian toistamista, että siinä niinku pystytään tekemään, että siellä on oikeasti on joku tuntematon ja se on jännittävää, se on haastavaa, se saattaa aiheuttaa paineita. Sitten kun saadaan varmuus, niin sitten se tietenkin helpottaa.
Paula Vanninen, miten monta erilaista taistelukaasua olette joutuneet täällä analysoimaan? Kuinka iso kirjo näitä yhdisteitä tuolla maailmalla liikkuu, jotka ovat tänne tulleet tutkittavaksi?
No tuo on nyt aika hankala kysymys sinänsä, että kun taisteluaineitahan niin kuin kemiallisen kieltosopimuksessa on yli 10 000. Sitten niin nyt meillä on uusia uhkia, jotka on esimerkiksi tämmöiset kuin niin sanotut inkapasitoivat aineet. Tai niin myöskin niillä on tämmöisiä keskushermostoon vaikuttavia aineita. Ja ne on taas vähän niin kuin lääkeainemolekyylien tapaisia, että niitä käytetään nukutuksessa, kivunlievityksessä, mutta myöskin ne on katukaupassa tällä hetkellä huumeita. Ja niitä voidaan myöskin käyttää sitten jokotuhoisena. Eli yhdisteitä on runsaasti, ja se, että jotakin yhdistettä ei niin kuin välttämättä pysty tunnistamaan, niin se ei ole mikään ihme. Ja myöskin meidän kirjoon kuuluu tällä hetkellä myöskin räjähteet ja torjunta-aineet, pestisidit. Että se on niin kuin aivan oma luokkansa taas uusia yhdisteitä. Mutta ne on organofosforiyhdisteitä samalla kuin hermokaasukki. Että monella yhdisteellä voi olla semmoinen, niin kuin vähän, että sillä on semmoinen tarpeen oleva käyttö Ja sitten, sitten taas semmoinen niin kuin se väärkäyttö, johon meidän täytyy niin kuin valmistautua.
Miten pieniä pitoisuuksia vielä voidaan jäljittää näytteestä?
No, verinäytteestä mennään sinne triljoonasosiin, eli tämmöisiä nanogrammoja, eli 10^-9 grammaa millistä verta esimerkiksi. Sitten taas se ongelmahan voi olla toisinkin päin, että ympäristönäytteessä voi olla taas niin isoja pitoisuuksia, että pitää pikkusen varoa, ettei niin kuin saastuta laitteita sillä, että pitää olla vähän alkutestejä, että tietää, minkälaisella tasolla mennään. Eli oikeastaan laidasta laitaan, eli siinähän se haaste on juuri.